ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกนะเหมือนดังที่ท่านอาจารย์พระมหาสุบรรณท่านได้เกริ่นกล่าวมาเป็นคำสุภาษิตแสดงให้เห็นว่าสัตว์โลกทั้งหลายเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงแนวทางการปฏิบัตินำตนไปสู่ความพ้นทุกข์และถึงความสันติสุขอย่างถาวรอันนี้เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายเมื่อเกิดมาในโลกแล้วได้มาเกิดอยู่ในประเทศที่สมควรเรียกว่าปฏิรูปประเทศคือมาเกิดในท้องถิ่นที่มีพระพุทธศาสนาเผยแผ่อยู่พระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้รู้เป็นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้นะรู้อะไรรู้ความเป็นไปของชาวโลกหรือสัตว์โลกทั้งสิ้นรู้ทั้งอดีตว่าเป็นมาอย่างไรแต่ละสัตว์โลกเป็นใครมาจากไหนจึงมาเกิดเป็นสัตว์โลกเป็นมนุษย์ก็ดีแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นกันได้ก็ดีหรือเป็นสัตว์โลกที่ปุถุชนเห็นไม่ได้หรือเห็นได้โดยยากเช่นสัตว์โลกที่มีกายโปร่งแสงเรียกว่าอทิสมานกายหรือเรียกว่าโอปปาติกะเป็นสัตว์โลกที่ตายแล้วเกิดเติบโตทันทีด้วยอำนาจของกรรมเช่นด้วยอำนาจของกรรมดีที่เคยปฏิบัติไว้เมื่อก่อนตายมีน้ำหนักมากเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีสูงกว่าภพภูมิของมนุษย์คือภพภูมิของมนุษย์นั้นสัตว์โลกที่ตายจากภพชาติเดิมได้มาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ทรงเห็นเหตุปัจจัยว่าด้วยบุญกุศลคุณความดีในระดับมนุษยธรรมมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นหรือจะกล่าวรวบยอดว่าคุณธรรมในระดับที่ผู้ประพฤติอยู่ในกุศลกรรมบท10มีกายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3ซึ่งได้เคยกล่าวมาแล้วและถ้ามีคุณธรรมสูงไปกว่านั้นคือมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศลอยู่ในจิตสันดานนี่สูงกว่าเพิ่มเติมกว่าที่เป็นอยู่คือมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วยังมีจิตสำนึกเป็นผู้มีหิริความละอายและโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปอกุศล ในระดับนี้ชื่อว่าเทวธรรมใครประกอบกรรมดีอย่างนี้ในภพชาติใดๆมีน้ำหนักพอคือได้กระทำคุณความดีอย่างนี้อยู่เป็นประจำเมื่อแตกกายทำลายขันจากภพชาตินั้นๆด้วยบุญกุศลนี้จะเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในเทวโลกเป็นเทพบุตรเทพธิดาชั้นต่างๆถึง6ชั้นชั้นต้นในจักรวาลนี้คือชั้นจาตุมมหาราชิกาชั้นที่2ชั้นดาวดึงชั้นที่3ชั้นยามาชั้นที่4ชั้นดุสิตชั้นที่5นิมมานรดีชั้นที่6ปรินิมิตวสวัสดีนี่ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ก็จะได้เสวยสุขสมบัติอยู่ในเทวโลกในชั้นนั้นๆท่านที่เกิดในภพภูมิของเทวดาเรียกว่าในเทวโลกอย่างนี้มีกายโปร่งแสงเรียกว่าอทิสมานกายเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้หรือเห็นได้ยากต้องเห็นได้ด้วยทิพยจักษุนี่พระองค์ทรงเห็นตลอดและถ้าเป็นผู้กระทำคุณความดีสูงขึ้นไปกว่านี้อีกคือมีพื้นฐานในระดับมนุษยธรรมเทวธรรมแล้วยังมีจิตใจเปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมเป็นคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ได้แก่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมมีแต่จิตปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาธรรมมีแต่จิตที่ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาธรรมมีจิตพลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีไม่อิจฉาริษยากันและอุเบกขามีใจมัธยัสถ์เป็นกลางวางเฉยเมื่อเห็นสัตว์โลกที่เราช่วยเต็มกำลังความสามารถแล้วช่วยอะไรไม่ได้ก็วางใจเป็นกลางมัธยัสถ์วางเฉยว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอย่างนี้หนอดังนี้เป็นต้นท่านที่มีจิตเปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมซึ่งโดยธรรมชาติก็จะประกอบด้วยฌานจิตจิตที่ตั้งมั่นในระดับฌานจิตมีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานถึงปัญจมฌานถึงฌานระดับที่5ถ้าก่อนตายยังไม่เสื่อมจากฌานชั้นใดก็จะไปอุบัติเป็นสัตว์โลกในชั้นนั้นนั้นนั้นเรียกว่ารูปพรหมและภพชาติที่ไปเกิดเรียกว่าพรหมโลกนี่มีกายที่บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งไปกว่าในเทวโลกซะอีกยังมีสูงไปกว่านั้นสำหรับท่านที่เจริญอรูปฌานก่อนตายยังไม่เสื่อมจากอรูปฌานชั้นใดและไม่ได้ประกอบบำเพ็ญวิปัสสนาก็จะติดอยู่ในอรูปฌานนั้นก่อนตายยังติดอยู่ในอรูปฌานใดก็ไปเกิดในภพภูมินั้นเป็นอรูปประพรมในชั้นนั้นนั้นมี4ชั้นคือชั้นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะพระพุทธองค์ทรงเห็นแจ้งชัดเจนว่าสัตว์โลกที่ประกอบกรรมดีในระดับต่างๆดังกล่าวแล้วเป็นประจำเป็นปกติซึ่งแน่ละผู้ที่ประกอบคุณความดีเป็นบุญเป็นกุศลที่สูงที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่ากันไปตามลำดับในชั้นใดๆก็จะเมื่อตาย กรรมนั้นจะเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในสุคติภพภูมินั้นๆตามกรรมนี่ตราบใดที่คุณความดีนั้นยังไม่ถึงขั้นให้พ้นโลกพ้นโลกสูงจากโลกขึ้นไปเป็นโลกุตตรภูมิเป็นภูมิพ้นโลกเป็นภูมิของพระอริยเจ้าในระดับพระอรหันต์บุคคลที่เมื่อแตกกายทำลายขันธ์แล้วเข้าปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือพระนิพพานธาตุที่ไม่ประกอบด้วยอุปาทิไม่ประกอบด้วยอุปาทิก็คือไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานให้เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดภพชาติอีกและเบญจขันธ์คือสังขารร่างกายและจิตใจจิตใจเป็นมีธรรมชาติอยู่4อย่างที่พระท่านเรียกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแปลเป็นไทยว่าการเสวยอารมณ์หนึ่งหรือธรรมชาติที่เสวยอารมณ์หนึ่งธรรมชาติที่จดจำอารมณ์หนึ่งธรรมชาติที่คิดน้อมไปสู่อารมณ์และปรุงแต่งอารมณ์อีกหนึ่งและธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์อีกหนึ่งรวมเป็นนามขันธ์4บางทีก็เรียกย่อๆว่านามธรรมทางฝ่ายร่างกายก็เรียกว่ารูปขันธ์หรือรูปธรรมย่อลงมาเป็นรูปธรรมและนามธรรมหรือเรียกว่านามรูปหรือรูปนามก็แล้วแต่จะเรียกแต่ถ้าเรียกครบหมดในส่วนต่างๆ5ส่วนก็เรียกว่าเบญจขันธ์หรือขันธ์5ก็คือร่างกาย1และจิตใจประกอบด้วยธรรมชาติ4อย่างดังกล่าวแล้วนี่กล่าวโดยสัตว์โลกที่ประกอบคุณงามความดีในภพชาติใดๆในระดับใดเมื่อตายแตกกายทำลายขันธ์แล้วด้วยกุศลผลบุญนั้นจะเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในภพภูมิชั้นนั้นๆแต่ถ้าเป็นคุณความดีที่ให้พ้นโลกคือเจริญด้วยอริยมรรคหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างถาวรตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งดีแล้วรวมเรียกว่าตรัสรู้ทรงเห็นแจ้งรู้แจ้งด้วยพระองค์เองว่านี้เป็นทางให้พ้นทุกข์อย่างถาวรถึงบรมสุขอย่างถาวรถ้าใครปฏิบัตินี้ถึงคุณธรรมชั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์บุคคลตายจากภพภูมิใดจะไม่ต้องเกิดอีกในภพภูมิต่างๆที่กล่าวมานี้แต่ท่านจะเข้าปรินิพพานดับรอบปรินิพพานดับรอบดับรอบก็ดับหมดทั้งกิเลสและเบญจขันธ์คงแต่อนุปาทิเสสนิพพานธาตุสถิตถาวรอยู่ในพระนิพพานซึ่งพ้นโลกเรียกว่าโลกุตตรภูมินี่พระองค์ทรงเห็นตลอดหมดนี่ในฝ่ายดีแต่ในส่วนของโลกิยภูมิภูมิของชาวโลกมีชั้นที่เป็นมนุษย์นี่พบภูมิที่ดีด้วยกุศลผลบุญที่ดีพอสมควรอย่างมนุษย์นี่ดีกับชั่วปนกันแต่ดีมากกว่าพอที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์หมายถึงดีในระดับมนุษยธรรมแต่ถ้าทำกรรมอื่นที่ไม่ดีกรรมนั้นก็จะติดตามให้ผลเหมือนกันเช่นเดียวกันกับภพภูมิอื่นๆเช่นในเทวโลกพรหมโลกทีนี้ในเทวโลกนี่ส่วนมากโดยทั่วไปก็จะเสวยสุขนี่ภพภูมิที่สูงขึ้นไปตั้งแต่ระดับเทวโลกขึ้นไปถึงพรหมโลกและอรูปโลกเหล่านั้นเสวยสุข ที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปตามลำดับแต่ว่าลงท้ายไม่พ้นทุกข์คือต้องตายไม่ว่าจะอายุยืนเท่าไหร่อย่างอรูปพรหมนี่อายุยืนมากพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมีนานๆมาตรัสตั้งสองสามองค์หรือมากกว่านั้นยังไม่ตายแต่ก็ต้องตายจนได้เสวยสุขแล้วกลับตายเป็นทุกข์แล้วก็มาเกิดด้วยผลของบุญหรือบาปที่รอให้ผลอยู่ต่อไปอาจจะไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำกว่าไอ้ที่จะกลับมาในภพภูมิเดิมนั่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าน้อยนักแต่ตายแล้วไปเกิดในทุกขติภูมิตั้งแต่มนุษย์ไปเนี่ยนะตายแล้วที่จะกลับมาได้เกิดในภพภูมิเดิมน่ะน้อยนักแต่ที่จะไปเกิดในทุกขติภูมิคือภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมากต่อมากนักและก็ตรัสบกตรัสว่าสัตว์โลกทั้งหลายภิกษุทั้งหลายสัตว์บกสัตว์น้ำมีมากกว่าสัตว์บกนี่แปลว่าสัตว์น้ำนี่เป็นสัตว์ชั้นต่ำๆลงไปมากจนถึงระดับเป็นแพลงก์ตันเป็นแพลงก์ตันนั่นก็อยู่ในทะเลมหาสมุทรนับไม่ถ้วนล่ะที่ตัวใหญ่ๆในทะเลมหาสมุทรก็ได้แก่ปลาวาฬและก็ปลาอื่นๆโตๆไปจนถึงปลาขนาดกลางขนาดเล็กหอยกุ้งปูปลิงเต่าสารพัดไปจนถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยถึงแพลงตันเนี่ยแพลงตันเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยที่เราเรียกว่าไรน้ำและก็ยังมีสัตว์โลกชั้นต่ำลงไปอีกที่เป็นเชื้อโรคเชื้อโรคอยู่ตามน้ำตามอะไรที่สกปรกแม้แต่ล่องลอยอยู่ในบรรยากาศนี่เป็นสัตว์โลกที่นับไม่ถ้วนเหล่านี้พระพุทธองค์ทรงเห็นตลอดหมดและทรงเห็นชัดเจนว่าสัตว์โลกใดที่ประกอบกรรมชั่วเรียกว่ากุศลกรรมบท10มีกายทุจริต3ได้แก่พวกที่เจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นประจำพวกที่เจตนาคดโกงประกอบอาชีพทุจริตพวกที่เจตนาประพฤติผิดในกามนี่กายทุจริต3แล้วก็เจตนากล่าวคำหลอกลวงโป้ปดเจตนากล่าวคำหยาบคายนินทาว่าร้ายให้ร้ายป้ายสีเจตนายุแยกให้แตกสามัคคีและเจตนาหรือด้วยโมหะกล่าวคำเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระนี่เป็นวจีทุจริต4มโนทุจริตอีก3มีความโลภจัดตัณหาราคะจัด1โกรธจัดพยาบาทอาฆาตจองเวร1และหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงอีก1 3ประการนี้เป็นมโนทุจริต3รวมเป็นกุศลกรรมบท10ความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดี10อย่างที่ผู้ใดประพฤติปฏิบัติมากด้วยอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานเพียงไรเหล่านี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุกขติภูมิเมื่อแตกกายทำลายขันธ์ไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดี4เหล่าดังได้กล่าวมาแล้วพระองค์ทรงเห็นตลอดหมด ว่าสัตว์โลกเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้และยังมีความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีที่นำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนอีกได้แก่อบายมุขซึ่งอาตมาพูดแล้วพูดเล่าเพื่อชี้ให้เห็นเป็นคติเตือนใจสำหรับผู้ที่รู้แล้วก็เฉยไว้ผู้ที่ยังไม่รู้ก็ฟังไว้รู้ซะหรือว่าถ้ารู้เคยได้ยินได้ฟังแต่ไม่ประทับใจก็ประทับใจซะว่าสิ่งต่อไปนี้หรือข้อประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าอบายภูมิน่ะคือข้อปฏิบัติที่ถ้าแปลตามความหมายว่าปากทางแห่งความเสื่อมเสียก็คือความประพฤติปฏิบัติที่เสี่ยงต่อความเสียหายทั้งทรัพย์สินทั้งร่างกายสุขภาพกายสุขภาพจิตแม้ชีวิตก็อาจจะเสียได้และยังเสียอื่นๆอีกเสียเวลาเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุข้อปฏิบัติเหล่านั้นได้แก่การเสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทความไม่สำรวมในกามหมกมุ่นสำส่อนในกามแต่ว่าพระท่านกล่าวย่อๆว่าเป็นนักเลงสุรายาเสพติดเป็นนักเลงผู้หญิงนี่กล่าวเป็นหัวข้อไว้แต่โดยความก็ดังที่อาตมากล่าวว่าความหมกมุ่นในกามสำส่อนในกามเป็นต้นและก็การเล่นและติดการพนันการติดเที่ยวกลางคืนติดดูการละเล่นการคบคนชั่วเป็นมิตรและการเกียจคร้านหรือความเกียจคร้านในกิจการงานอันนี้ก็เบาหน่อยหรอกไม่ถึงกับนำไปสู่อบายภูมิแต่ถ้าเกียจคร้านทำความดีขยันทำความชั่วถ้าอย่างนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันบาปอกุศลทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแหละเต็มอัตราเท่านั้นกล่าวโดยสรุปพระพุทธองค์ทรงเห็นความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายที่ต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรเป็นไปตามกรรมแม้จะทำกรรมดีแต่ถ้าความดีนั้นไม่ถึงพ้นโลกเมื่อตายแล้วยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารจักรแม้จะไปสุคติพบบ้างทุคติพบบ้างก็ไม่เป็นไรไอ้คำว่าไม่เป็นไรนี่อาตมากล่าวหมายความถึงว่าทุกอย่างนี่ยังมีผลต่อไปเหมือนกันหมดคือเป็นทุกข์เพราะเป็นสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานแม้เกิดในเทวโลกพรหมโลกต้องตายตายจากเทวโลกพรหมโลกแม้เกิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนึกว่าจะสุขก็อาจจะสุขชั่วขณะชั่วระยะหนึ่งแต่ก็มีความทุกข์ในชีวิตและแน่ๆคือต้องตายเหมือนกันนี่แหละทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานเกิดมาแล้วมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดานี่แหละความทุกข์ล่ะนี่พระพุทธองค์ทรงเห็นอย่างนี้เห็นชัดเจนและที่ว่ากระทำกรรมไม่ดีแล้วต้องไปได้รับผลจากกรรมไม่ดีนั้นไอ้นี่ทุกข์ตรงๆเลยทั้งในภพชาติปัจจุบันและข้ามภพข้ามชาติคือให้ผลต่อไปอีกหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนเพราะเหตุนั้นแหละที่ตายไปจากระดับมนุษย์เนี่ยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวก็ลงต่ำลงไปเป็นสัตว์ชั้นต่ำต่ำต่ำต่ำลงไปตามลำดับจนถึงขนาดเป็นแพลงตันหรือไม่ก็เป็นตัวเชื้อโรคไปเลยก็มีและมากด้วยไฮดราอะมีบาอย่างนี้ไวรัสต่างๆที่ล่องลอยอยู่ในอากาศนั่นพวกวิญญาณพยาบาททั้งนั้นเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครทำกรรมดี ความดีนั้นก็ไม่ถาวรคือให้ความสุขไม่ถาวรเหมือนต้นไม้แม้จะมีผลดีผลหวานเราปลูกดีแต่ต้นไม้ก็ต้องตายหรือผลไม้นั้นถ้าปะเหมาะก็เน่าฉันใดแม้จะเคยกระทำความดีแต่มีเหตุปัจจัยคือกรรมไม่ดีที่เคยทำไว้ก็ติดตามให้ผลประกอบไปด้วยจึงเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์และลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาเรียกว่าเป็นทุกข์นี่แหละเรียกว่าเป็นอนัตตาไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนเรียกว่าเป็นอนัตตาและทั้งหมดรวมกันไปก็เป็นทุกข์พระพุทธองค์ทรงเห็นอย่างนี้และที่ทุกข์ใกล้ตัวเราที่สุดที่พระพุทธองค์ตรัสแล้วก็เราเอามาสวดกันเป็นบทธรรมวัดเช้าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขากล่าวโดยสรุปอุปทานความยึดถือตัวเองหรือยึดถือขันห้าด้วยตัณหาและทิฏฐิความหลงผิดว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขานี่เป็นตัวทุกข์และเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์นำไปสู่ความทุกข์และเป็นตัวทุกข์ด้วยตัวเขาเองด้วยเอาทีนี้มาพูดถึงเรื่องที่กล่าวค้างเอาไว้เมื่อตอนแรกว่าพระพุทธองค์ตรัสกล่าวรวบยอดว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขากล่าวโดยสรุปอุปทานในเบญจขันต้องวงเล็บไว้ด้วยนะด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นทุกข์และก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ด้วยอุปทานเนี่ยความยึดมั่นยึดถือสิ่งที่เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งขันธ์ 5ที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองอย่างเช่นพวกเรานี่แหละนั่งกันอยู่นี่แหละเรียกว่าสิ่งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเกิดมาด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยปรุงแต่งคือ1กรรมดีในระดับมนุษยธรรมก็เป็นชนกกรรมนำให้มาเกิดเป็นมนุษย์และต้องประกอบด้วย3อย่างประกอบกันกรรมังเขตังกรรมเนี่ยเป็นเหมือนพื้นที่เพาะปลูกคือภพภูมิที่จะไปเกิดดีหรือชั่วตามกรรมกรรมังเขตตังวิญญาณังพีชังวิญญาณเป็นเสมือนเมล็ดพืชที่จะไปเพาะปลูกแล้วงอกขึ้นมาแต่เมล็ดพืชนี่วิญญาณนี่เป็นธรรมชาติรับรู้เนี่ยต้องประกอบด้วยตัณหาสีเนหังมีแปลว่ากิเลสตัณหายังไม่แห้งยังไม่หมดจึงเป็นสภาพที่ทำให้เมล็ดพืชชุ่มชื้นเหมือนกับความชุ่มชื้นที่ทำให้เมล็ดพืชนี่ไม่แห้งไม่เหี่ยวไม่ฝ่อก็เอาไปเพาะปลูกงอกขึ้นได้ตราบใดที่สัตว์โลกยังมีกิเลสตัณหาอุปาทานอยู่ก็มีความชุ่มชื้นหรืออีกในหนึ่งเป็นเชื้อให้วิญญาณมีปกติดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดตามเหตุปัจจัยคือเชื้อนี่แหละตัณหานี่แหละความทะยานอยากโน่นอยากนี่อยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็อยากในกามนี่ตัวร้ายที่สุดจึงทำให้เกิด3อย่างนี่วิญญาณังพีชังวิญญาณเป็นเหมือนเมล็ดพืชต ันหาสิเนหังตันหาเป็นเหมือนเชื้อหรือความชุ่มชื้นให้เมล็ดพืชไม่แห้งจนไม่งอกอีกได้คือยังสดอยู่ยังสดอยู่แล้วก็เอาไปเพาะปลูกก็งอกได้ปลูกที่ไหนทำกรรมดีก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีทำกรรมชั่วก็ไปเกิดในภพภูมิที่ชั่วแต่ทั้งดีทั้งชั่วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารวมเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้ทีนี้ทำไมพระพุทธองค์ตรัสตรงนี้ว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขากล่าวโดยสรุปอุปทานในเบญจขันธ์เป็นทุกข์และต้องวงเล็บแถมด้วยว่าและก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ด้วยยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆให้เห็นง่ายที่สุดก็คือชายกับหญิงสมมุตินะเมื่อชายหรือหญิงเห็นหน้าเห็นบุคคลที่เห็นอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเกิดความรักเกิดได้อย่างไรมันเกิดอย่างนี้เมื่อรูปของอีกฝ่ายหนึ่งมากระทบกับจักษุประสาทคือสายตาของอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่ารูปธาตุมากระทบกับจักขุธาตุหรือจักขุประสาทแล้วเกิดวิญญาณธาตุทางจักษุฟังยากไหมคือเมื่อตาเห็นรูปแล้วก็รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ปรุงแต่งทางใจว่าสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อนี่สมมุติเมื่อปรุงแต่งทางใจกิเลสตัณหาก็เกิดราคะเกิดเป็นเบื้องต้นแล้วดลจิตดลใจปฏิบัติตามอำนาจของมันว่าอยากพบอยากเจออยากสัมผัสเมื่อได้พบได้เจอได้เจอได้สัมผัสทางกายด้วยอะไรก็แล้วแต่เกิดอุปทานยึดว่านี่ของเราตัวเราก็ว่าของเราตัวอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าของเรายึดเป็นเจ้าของก็เกิดความรักความผูกพันแน่นขึ้นไปอีกนี่อุปทานเรียกว่าอุปทานด้วยตัณหาความทยานอยากและทิฏฐิหลงผิดหลงผิดว่าเป็นตัวตนแต่ที่แท้ทั้งหมดที่นั่งอยู่โดเดและทั่วทั้งโลกนี่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนคือไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงอยู่ๆไปเดี๋ยวต่างคนต่างแก่แล้วความรักด้วยกามตัณหาหรือกามกิเลสมันก็จะเบาบางไปดีไม่ดีทะเลาะกันซะอีกความสุขที่เคยมีก็ไม่สุขแล้วอย่างนี้เป็นต้นกลายเป็นความทุกข์นี่ไม่เที่ยงและไม่เที่ยงอีกอย่างนึงคือแก่แล้วเจ็บแล้วตายแล้วพลัดพรากจากกันยิ่งยึดแก่ไปก็เสียใจอยากจะยังคงอยู่เป็นสาวสาวผู้ชายก็อยากหล่อๆยิ่งยึดยิ่งทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์พลัดพรากจากกันก็ทุกข์พลัดพรากจากกันเท่านั้นไม่พอสิ่งที่ประกอบด้วยเช่นฐานะเคยเจริญรุ่งเรืองอ้าวสุดเคยมียศถาบรรดาศักดิ์ก็หมดไปเคยมีอำนาจหน้าที่หมดไปเช่นเกษียณเป็นต้นเกษียณอายุหลายคนเป็นทุกข์นะทุกข์เพราะยึด ด้วยตัณหาและทิฏฐิเคยมีอำนาจเคยใครๆก็ฟังเราตอนนี้พูดเขาไม่ฟังเราแล้วทุกข์และที่แน่ๆคือพลัดพรากจากกันยิ่งรักกันเท่าไรพลัดพรากจากกันมีโอกาสมากเท่าไรเป็นเท่าไรความทุกข์เกิดมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นชายหญิงหนุ่มสาวนี่เดี๋ยวก็ร้องไห้กันซะไม่มีเดี๋ยวก็รักกันจี๋จ๋าจี๋จ๋าเดี๋ยวก็เอาน้ำตาไหลละอย่างนี้เป็นต้นและที่แน่ๆคือตายจากกันมันเป็นทุกข์นี่เพราะยึดเป็นทุกข์ในเบื้องต้นด้วยนะแล้วเป็นเหตุแห่งทุกข์ยังไงล่ะรักกันมากๆด้วยความยึดถือกันมากๆที่หลวงพ่อพุทธทาสว่าตัวกูของกูอะไรทำนองนั้นเดี๋ยวก็ออกมาอีก5ขันแล้วรักกันมากๆเนี่ยมันมีคนละ5ขันนะเบญจขันธ์น่ะนะผู้ชายก็5ขันธ์ผู้หญิงก็5ขันธ์ไม่ใช่ขันธ์น้ำนะขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายกระจายนะมี5ขันธ์ตัวเอง5ขันธ์ต้องเลี้ยงตัวเองมีมาอีก5ขันธ์เลี้ยงอีก5ขันธ์ทะเลาะกันอีกต่างหากเดี๋ยวรักเดี๋ยวทะเลาะอยู่ๆเดี๋ยวมีมาอีก5ขันธ์แล้วเหล่านี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติมีปัญหาครอบครัวอีกต้องเลี้ยงดูอีกสารพัดนี่เป็นทุกข์นี่อุปทานในขันห้าเป็นทุกข์และเป็นเหตุแห่งทุกข์และที่แน่ๆก็คือตายแล้วเกิดใหม่วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเป็นทุกข์เพราะไออุปทานนี่แหละด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดนี่แหละเป็นทั้งตัวทุกข์และเป็นเหตุแห่งทุกข์เห็นหรือยังที่พระพุทธเจ้าตรัสนิดเดียวสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาก็แปลว่าตราบใดที่ยังมีตัณหาอุปาทานตราบนั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดและเป็นทุกข์เสมอไปมากหรือน้อยก็ตามส่วนของเขาละยึดมากก็ทุกข์มากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ยึดเลยก็ไม่ทุกข์เลยนั่นพระอรหันต์ท่านนี้ทำยังไงถึงจะยึดแล้วก็คลายจะถึงจะคลายจากความยึดได้ขนาดผู้พูดนี่นะปฏิบัติศึกษามากนะยังปล่อยไม่หมดบอกตรงๆนะปล่อยไม่หมดหรอกโยมมันยังมีอยู่อยากจะปล่อยนะใครๆเขาบอกทำไมไม่ปล่อยให้หมดมันปล่อยไม่ได้ทำไมไม่ได้ไม่รู้สิมันไม่ยอมปล่อยอ่ะมันยังโง่อยู่อ่ะพูดอย่างง่ายๆเอาง่ายๆเนี่ยปล่อยหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่สบายนะเหนื่อยยากนะเป็นสมภารเนี่ยเหนื่อยนะถ้าจะกล่าวถึงสมภารคือผู้ที่มีภาระมากเป็นทุกข์มากใครๆเขาบอกทำไมหลวงป๋าหลวงพ่อไม่ปล่อยก็อยากจะปล่อยแต่มันปล่อยไม่ได้เลยไม่ได้ปล่อยปล่อยได้บ้างไม่ได้บ้างนะแต่ก็พยายามปล่อยเพราะฉะนั้นอุปทานไม่ได้ขูดหมดได้ง่ายๆนะพูดง่ายพูดได้แต่เอาเข้าจริงๆมันไม่ได้หมดนะมันต้องบำเพ็ญบุญบารมีคุณความดีอย่างยิ่งยวดมีทานกุศลให้แก่กล้าเป็นทานบารมีทานอุปบารมีปรมัตถบารมีศีลกุศลให้แก่กล้าเป็นศีลบารมีศีลอุปบารมีศีลปรมัตถบารมีเนกขัมมะออกบวชตัดสละจากครอบครัวนี่ต้องเอาทีเดียวน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลก็ไม่ว่าตัดออกมาก่อนแล้วค่อยว่ากันนี่พยายามทำอย่างนั้นนะมันถึงจะหลุดนะปัณณ์นั้นยังไม่ค่อยหลุดนะนี่ความจริงเป็นอย่างนี้นะไม่ได้ง่ายนะบำเพ็ญมากันเป็นกลับเป็นกันนะไม่ใช่ว่าชั่วโมงสองชั่วโมงวันสองวันมันง่ายนะว่าได้ง่ายๆมันไม่ใช่พูดง่ายสอนง่ายว่าตามตำราง่ายแต่ที่จะเป็นในจิตสันดานนั้นยากแล้วยากทำไงพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ให้เจริญถึงอริยมรรคคือเป็นหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก ของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้านี่เออนี่พระองค์กล่าวรวบยอดแล้วนะแต่คุณความดีนะมีพื้นฐานไปตั้งแต่เบื้องต้นคือหนึ่งจะต้องมีศีลมีธรรมละเว้นอกุศลกรรมบท10ประพฤติอยู่ในกุศลกรรมบท10ทั้งทำเองด้วยชักนำผู้อื่นด้วยยินดีที่ผู้อื่นทำด้วยส่งเสริมให้ผู้อื่นทำด้วย4อย่างรวมเรียกว่าปฏิบัติกุศลกรรมบท40แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยอบายมุขไม่ติดอยู่ถึงเกี่ยวข้องก็ผ่านไปไม่ติดอยู่รวบยอดลงมามีศีลมีธรรมมีศีลมีธรรมนี่แหละพระพุทธองค์ตรัสหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ให้ถึงบรมสุขอย่างถาวรเรียกว่ามรรคมีองค์8มรรคมีองค์8นี่ทั้ง8ข้อเป็นเหมือนทางใหญ่8เลน8เลนไปด้วยกันทีเดียว8เส้นเลยแต่ไม่ใช่ว่าแยกกันนะที่พูดเพียงอธิบายแต่จริงๆไปด้วยกันทั้ง8เส้น8เลนไม่ได้แยกไปซ้ายไปขวาเป็น8ทางถ้าอย่างนั้นเราไม่มีทางหรอกไม่มีพลังต้องไปทั้ง8มีอะไรบ้าง1สัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบวาจาสุจริตเนี่ยกล่าวแต่วาจาที่จริงไม่โป้ปดมดเท็จหลอกลวงใครกล่าววาจาสุภาพอ่อนหวานไม่ด่าทอว่าร้ายให้ร้ายป้ายสีใครกล่าวแต่วาจาที่สมานไมตรีไม่กล่าววาจาให้ใครเขาแตกแยกกันกล่าวแต่วาจาสุภาษิตไม่ไปพูดสิ่งที่ไร้สาระหรือสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์จริงๆแม้สอนธรรมะผิดๆนี่แหละวาจาสุจริต4นี่จะต้องปฏิบัติรวมเรียกว่าวจีสุจริตสัมมาวาจาและอีกอย่างหนึ่งสัมมากัมมันตะการทำกิจการงานโดยชอบมีอะไรไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักช่อและไม่ประกอบอาชีพทุจริตและข้อที่3ข้อที่2เนี่ยให้กลับมาประกอบอาชีพสุจริตและมีการเสียสละการบริจาคทั้งทรัพย์สิ่งของเรียกว่าอภิสทานและทั้งธรรมะเรียกว่าให้ทำเป็นทานด้วยและถึงอภัยทานด้วยข้อที่3ละจากความประพฤติผิดในกามมามีความสันโดษในคู่ครองของตนนี่3ข้อนี่พระพุทธองค์ตรัสอยู่ในศีลขันธ์กองแห่งศีลหรือศีลสิกขาการศึกษาอบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษนี่และอีก3ข้อ3มรรคสัมมาวายามะความเพียรชอบใน4สถานคือเพียรกำจัดกิเลสที่มีอยู่แล้วในสันดานต้องมีสติรู้อยู่เสมอว่าเรามีกิเลสอะไรอย่าหลอกตัวเองเพียรระวังรักษากิเลสไม่เกิดใหม่เพียรยังบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรยังบุญกุศลให้เกิดขึ้นในสันดานคุณความดีนะแล้วเพียรระวังรักษาบุญกุศลที่เกิดไว้แล้วไม่ให้เสื่อมและแถมยังให้เจริญด้วยจากบุญกุศลคุณความดีธรรมดาให้เจริญเป็นบารมีได้แก่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมี ขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีทั้ง10ประการแล้วแก่กล้าไปเป็นอุปบารมีอีก10แก่กล้าขึ้นไปเป็นปรมัตถบารมีอีก10รวมเป็นบารมี30ทัศความจริงน่าจะเรียกว่า30เฉยๆนะไอ้ทัศมันแปลว่า10น่าจะเรียกว่า3ทัศนะมันเป็น30แต่เขาเรียกว่าบารมี30ทัศเอาละเรียกยังไงให้เข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันนี่สัมมาวายามะสัมมาสติสติระลึกชอบเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละเป็นเรื่องที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ขณะนี้แล้วสัมมาสมาธิการเจริญสมาธิในระดับฌานจิตตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานถึงจตุตฌานเป็นอย่างต่ำหมายความว่าในระดับรูปฌานทั้ง4เนี่ยจัดเป็นสัมมาสมาธิเป็นมรรคอยู่ในมรรคมีองค์8รวมทั้ง3ประการเรียกว่าสมาธิขันทรงย่อเป็นสมาธิขันหรือกองแห่งสมาธิหรือจิตตะสิกขาการศึกษาอบรมจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นเพื่ออะไรเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญานี่พูดกันมาบ่อยๆมีอะไรบ้าง1ถีนมิทะง่วงซึมจิตใจไม่ปลอดโปร่งกระปรี้กระเปร่า2วิจิกิจฉาลังเลสงสัยข้อปฏิบัติอย่างไหนถูกอย่างไหนผิด3พยาปาทะหงุดหงิดขัดเคืองใจ4อุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆให้ใจไม่ตั้งมั่น5กามฉันทะยินดีพอใจยึดติดคะนึงหาอยู่แต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายที่น่าชื่นชอบใจนี่5ประการนี้เกิดขึ้นในใจของใครแล้วจิตใจจะขุ่นมัวไม่ผ่องใสการจะเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นแล้วเกิดองคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้ง5ให้หมดไปจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานแล้วพิจารณาสภาวธรรมให้เกิดปัญญา2ข้อเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคดังกล่าวแล้วและสัมมาสังกัปปะความดำริชอบเห็นว่าอวิชากิเลสตัณหาอุปาทานเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ต้องพยายามปฏิบัติตนเพื่อกำจัดกิเลสเหล่านี้หรือออกจากกิเลสเหตุแห่งทุกข์เหล่านี้ให้ได้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะ2ประการนี้พระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์เข้าในปัญญาสิกขากองแห่งปัญญากล่าวโดยย่อคือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอันมีรายละเอียดในมรรคมีองค์8ให้เจริญเป็นอธิศีลศีลยิ่งอธิจิตจิตยิ่งและอธิปัญญาปัญญาอันยิ่งมีรายละเอียดในอริมรรคมีองค์8นี้เป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์และถึงบรมสุขอย่างถาวรได้พระพุทธองค์ผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งโลกได้ตรัสรู้ทรงรู้เห็นด้วยพระองค์เองอย่างนี้อย่างแจ่มแจ้งเอามาสอนเราแล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณโยมานั่งฟังอย่างนี้เป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่โยมอาตมาจะบอกให้มาบ่อยๆ อย่างนี้ตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติกลับไปแล้วยังคงปฏิบัติอยู่ยกภูมิจิตตนให้สูงให้มีสติอยู่เสมออย่างนี้แล้วเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่มันตายเมื่อไหร่ก็มีกติแน่นอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าอสังกิริเถสุกติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วคือบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วสุขคติเป็นที่หวังได้ตายแล้วก็ได้มาเกิดในสุขติภพมาเกิดในภพมนุษย์ที่ดีหรือเทวโลกเป็นต้นแล้วก็ได้บำเพ็ญบุญบารมีให้ถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรถึงบรมสุขอย่างถาวรได้ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ด้วยอาการอย่างนี้ ข้าใจนะเข้าใจแล้ววันนี้ทุกท่านเตรียมนั่งในท่าขัดสมาธิถ้าทำได้ก็เอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายที่หน้าตักให้นิ้วชี้ขวาจดพอดีหัวแม่มือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นคงไม่เผลอสติหลับเปลือกตาลงเบาๆไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นหายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งสำหรับท่านที่นั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็กระทำในอิริยาบถอื่นนั่งบนเก้าอี้ก็ได้แต่อย่าพิงหลังจนเขาขี้เกียจทำตัวให้เป็นอิสระหรือถ้าว่าเป็นคนแก่ต้องพิงหลังก็ตั้งกายให้ตรงพยายามและพยายามทำกายทำใจของเราให้เป็นอิสระแล้วก็ใจของเราที่ว่าอิสระก็คือปลดปล่อยความวิตกกังวลต่างๆเสียทั้งสิ้นเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันเรื่องอนาคตปลดปล่อยไว้ก่อนเพียงชั่วครู่หลับเปลือกตาลงเบาๆไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นหายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งเหลือบดวงตากลับนิดๆสำหรับท่านที่ยังไม่เห็นดวงใสปรากฏขึ้นในศูนย์กลางกายก็หายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งสังเกตลมหายใจเข้าออกเป็นช่องว่างกลวงลงไปแล้วกำหนดบริกรรมนิมิตเครื่องหมายที่นึกเห็นด้วยใจเป็นดวงกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสนึกเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสให้ศูนย์กลางดวงใสตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือมีที่หมายเป็นจุดเล็กใสประมาณเท่าเมล็ดโพธิ์เมล็ดทรายเป็นสำคัญสังเกตลมหายใจเข้าออกผ่านและกระทบดวงกลมใสนั้นด้วยแต่ไม่ต้องตามลมให้ใจจดจ่ออยู่ที่จุดเล็กใสกลางดวงใสพร้อมกับบริกรรมภาวนาท่องในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเบื้องต้นระลึกนึกน้อมพระพุทธคุณในข้อพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติแล้วปล่อยคงแต่บริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจและบริกรรมภาวนาท่องในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรงกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสจนกระทั่งใจสงบตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านออกนอกตัวเข้าไปนึกเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสณภายในหยุดนิ่งสนิทจะปรากฏดวงใสแจ่มขึ้นมาขนาดมาตรฐานปานกลางประมาณเท่าฟองไข่แดงของไข่ไก่บางทีอาจจะเห็นโตขนาดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็มีไม่ว่าจะเห็นขนาดไหนเมื่อปรากฏดวงใสแจ่มขึ้นมาแล้วให้กำหนดใจหยุดนิ่งกลางของกลางดวงนั้นโดยไม่ต้องว่าสัมมาอรหังอีกหยุดในหยุดกลางของหยุดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงใสสว่างนั่นแหละ จะเห็นภายในดวงประกอบด้วยศูนย์เล็กๆหรือดวงเล็กๆ50ศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายอยู่ภายในดวงนั่นแหละ ศูนย์ข้างหน้าเป็นธาตุละเอียดของธาตุน้ำขวาธาตุดินหลังธาตุไฟซ้ายธาตุลมนี่ติดมาตั้งแต่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเป็นกะละละรูปในครรภ์มารดาทำหน้าที่ควบคุมส่วนที่เป็นของเหลวของหยาบแข็งอุณหภูมิและลมปราณอยู่นะที่ปรนเปรย์อยู่ในร่างกายให้อยู่ในสภาวะพอเหมาะและเจริญวัยด้วยการปรุงแต่งธาตุหยาบจากมารดาที่รับทานอาหารเข้าไปก็ดีที่สูดลมหายใจเข้าออกก็ดีดื่มน้ำก็ดีเป็นต้นปรุงแต่งธาตุหยาบเหล่านั้นน่ะโดยธาตุละเอียดเหล่านี้แหละทำหน้าที่ปรุงแต่งให้เป็นกายเนื้อและถ้าว่าธาตุนี้แหละต่อไปนานเสื่อมสมรรถภาพก็มีผลให้กายหยาบเสื่อมโทรมตามถ้าธาตุละเอียดเหล่านี้วิปริตแปรปรวนไม่ได้ส่วนก็เจ็บไข้และกลางของกลางอากาศธาตุตรงกลางยังมีวิญญาณธาตุคือมีธาตุทั้งสี่ธาตุน้ำดินไฟลมอยู่ข้างหน้าขวาหลังซ้ายตรงกลางอากาศธาตุกลางอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุรวมเรียกว่าธาตุหกเมื่อธาตุหกนี่แตกสลายคุมกันไม่ติดเมื่อไหร่คนนั้นก็ตายทันทีนี่ธาตุละเอียดณภายในมีอยู่ในศูนย์กลางกายเรานี่แหละตั้งอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือตรงนี้แหละให้เอาใจไปจดจ่อเอาไว้บริกรรมภาวนาท่องในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจนใจสงบนิ่งเห็นดวงใสแจ่มขึ้นมาก็หยุดนิ่งกลางของกลางดวงก็จะเห็นธาตุทั้งหกคือธาตุน้ำดินไฟลมตรงกลางอากาศธาตุกลางอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุสำหรับดวงใสแจ่มที่ประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่คือธาตุละเอียดของธาตุน้ำดินไฟลมนี่ขยายส่วนหยาบมาจากธาตุละเอียดของรูปขันธ์ที่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณพร้อมด้วยนามขันธ์สี่คือธาตุละเอียดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธาตุละเอียดของเวทนาคือความรับรู้อารมณ์มีธาตุละเอียดอยู่ตรงกลางธาตุละเอียดของรูปขันธ์ขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงเห็นคือเห็นด้วยใจได้นึกเห็นได้ที่ไปจักษุเห็นของละเอียดได้พัฒนาไปจากธาตุละเอียดของดวงเห็นคือมีธาตุเห็นอยู่ตรงกลางนี้เองขยายส่วนหยาบออกมาจากเวทนาขันธ์ธาตุละเอียดของเวทนาขันธ์มีขนาดประมาณเท่าเบ้าตาของผู้เป็นเจ้าของกลางของกลางนั้นเป็นธาตุละเอียดของสัญญาขันธ์ขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงจำมีธาตุจำอยู่ในท่ามกลางนั้นดวงจำในมีขนาดประมาณเท่าดวงตาทั้งหมดของผู้เป็นเจ้าของกลางของกลางนั้นเป็นธาตุละเอียดของสังขารขันขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงคิดหรือดวงจิตประมาณเท่าดวงตาดำใสอยู่ตรงกลางลอยอยู่ในเบาะน้ำเลี้ยงของหัวใจขนาดประมาณ1ซองมือของผู้เป็นเจ้าของเมื่อจิตตกภวังค์เนี่ยจะลอยปริ่มน้ำเลี้ยงของจิตพอดีใสบริสุทธิ์ละกลางของกลางนั้นเป็นธาตุละเอียดของวิญญาณขันธ์ขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงรู้ขนาดประมาณเท่าเมล็ดพริกไทยเห็นจำคิดรู้เนี่ยคือธรรมชาติ4อย่างของใจที่ขยายส่วนหยาบออกมาจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนั่นเอง รูปธรรมอยู่ส่วนหนึ่งนามธรรมอยู่ส่วนหนึ่งเป็นคนละส่วนกันไม่ได้เป็นอันเดียวกันแต่อาศัยกันรูปขันธ์เป็นธาตุตั้งแต่ธาตุละเอียดมีมหาภูตรูปสี่เป็นต้นที่คอยปรุงธาตุหยาบคอยควบคุมธาตุหยาบคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมให้อยู่ในสภาวะพอเหมาะเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นไปตามเหตุปัจจัยคือกรรมเป็นต้นกรรมเกิดจากอะไรธาตุละเอียดของนามขันธ์สี่ธรรมชาติสี่อย่างของใจสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้ตั้งอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมกลางของกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายดังที่เคยสมมุติว่าเมื่อตาเมื่อรูปธาตุมากระทบจักษุประสาทตาวิญญาณธาตุที่เกิดแต่ตารับรูปธาตุเข้ามาให้เห็นรูปนั้นและรู้ว่าเป็นรูปอะไรนั่นแหละธาตุรับรู้คือจักขุวิญญาณธาตุทำหน้าที่รับรู้จิตก็จะปรุงแต่งเมื่อน้อมไปสู่อารมณ์ก็จะปรุงแต่งว่ารูปนั้นน่ารักหรือไม่น่ารักสมมุติว่าปรุงแต่งว่าน่ารักเวทนาก็จะทำหน้าที่เสวยอารมณ์ว่าเมื่อพบเมื่อเห็นเมื่อได้สัมผัสก็จะรู้สึกสุขใจพอใจนั่นเสวยอารมณ์สุขมีรูปเป็นเหยื่อล่อให้เกิดให้รู้สึกว่าน่ารักน่าใครเกิดความสุขตรงนี้แหละจิตดวงเดิมตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายตกศูนย์เรียกว่าดับแล้วปรุงเป็นจิตดวงใหม่ด้วยอำนาจของกรรมเดิมที่ปรุงว่าน่ารักน่าใครทั้งเห็นจำคิดรู้ทำหน้าที่พร้อมกันหมดคือดวงเห็นนั่นทำหน้าที่เสวยอารมณ์อารมณ์สุขดวงจำก็รู้ว่าเป็นใครเป็นอะไรดวงคิดก็ปรุงแต่งอารมณ์และน้อมไปสู่อารมณ์ดวงรู้ก็รับรู้อารมณ์เห็นจำคิดรู้ทำหน้าที่พร้อมกันเมื่อจิตเปลี่ยนวาระก็ตกศูนย์ดับแล้วถ่ายทอดกรรมนั้นแหละปรุงเป็นจิตดวงใหม่ที่ประกอบพร้อมด้วยราคานุสัยที่หุ้มดวงคิดพร้อมกับอวิชชานุสัยที่หุ้มดวงรู้เห็นจำคิดรู้ประกอบกันขึ้นเป็นจิตดวงใหม่ประกอบด้วยกิเลสเรียกว่าเจตสิกธรรมฝ่ายบาปอกุศลเกิดขึ้นพร้อมกับอกุศลจิตลอยเด่นขึ้นมาพร้อมด้วยดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใหม่ที่ขุ่นมัวไม่ผ่องใสเพราะธาตุเป็นที่ตั้งของธรรมนี่ธรรมชาติฝ่ายบาปอกุศลเกิดก็ขุ่นมัวไม่ผ่องใสสำหรับราคานุสัยก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นกิเลสและก็ตัณหาย้อมสีน้ำเลี้ยงจิตให้เป็นไปตามอำนาจของมันดลจิตดลใจปฏิบัติตามอำนาจของมันดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดอย่างนี้แหละ ทั้งรูปธรรมและนามธรรมตลอดเวลาทุกขณะจิตตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบแล้วเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์คืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพชาติชรามรณะทุกข์เกิดภพชาติใหม่กายมนุษย์ละเอียดที่ขุ่นมัวไม่ผ่องใสก็จะเกิดลอยเด่นขึ้นมานี่แหละดลจิตดลใจปฏิบัติตามอำนาจของมันแล้วก็เป็นทุกข์ดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดอย่างนี้คือความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองถ้าใครยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์ใครปฏิบัติได้ปล่อยวางด้วยปัญญาอันเห็นชอบก็เป็นสุขด้วยประการฉะนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพรสัพเพพุทธาพลัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสเตอัตลัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตเอากราบพระรัตนตรัยพร้อมๆกันนะอระหังสัมมาสัมพุทโธภควา
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
สวาคาโตภะคะวตาธัมโม
สวาคาโตภะคะวตาธัมโม
ธัมมังนมัสสามิ
ธัมมังนมัสสามิ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
สังฆังนะมามิ
สังฆังนะมามิ